Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ikki farzandini yolg'iz tarbiya qilayotgan termizlik Shohida Abramatova ozodlikka chiqish qilgach, va'da qilingan imtiyozli kreditni oldi. Ayolning aytishicha, maqola chiqishi bilan Surxondaryo viloyati Termiz tumani hokimligi, tumandagi Agrobank va Xotin-qizlar qo'mitasining tumandagi rahbari unga bog'lanib, muammolarini tezlikda hal qilib bergan. 10 sentyabr kungi murojaatida Abramatova tuman mutasaddilar va'dasiga ishonib, qariyb 30 million so'mga ochgan novvoyxonasi kasodga uchragandan arz qilgan edi. 23 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Abramatova shu kunda novvoyxonasi to'liq quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Hozir Abramatova bilan suhbatni tinglang.
Ozodlik radiosiga chiqqanimdan keyin mana shu Agrobankdan kelib, xotin-qizlar raisi hammasi kelib sharoitimni ko'rib, pulimni chiqarib berib, mana shu oyoqqa turib olishimga ancha yordam berdi. Rahmat hammasiga minnatdorman. Bankning kattasi Sanjar akaga, xotin-qizlar raisi o'g'li opaga, Xulkar opa, Lola opa, mahallada ishlaydigan Guljahon opaga hammasiga rahmat aytmoqchiman.
Endi hozir nima qilyapsiz? Ochdingizmi novvoyxonangizni?
Ochdim, ishga tushirdim. Buxonka non chiqaryapman, qat-patir, pirojka, chipsi, keyin yana hot-dog non chiqaryapman. Hammasi yaxshi, xudoga shukr.
Nechta endi hozir ishchingiz?
Hozircha endi o'g'ilchasi maktabda o'qiraydi, u mana mobaynda ishga olib turgan edi, maktabga chiqib ketdi, hozir onasini o'zi ishlayapti.
Bitta ishchiz bor.
Ha. Endi nasib bo'lsa keyingi oydan ko'paytiramiz.
Qancha mahsulot chiqaryapsiz endi kuniga?
Endi kuniga mahsulotim 78 ta non chiqaryapman bitta duxovkaga. Keyin qat-patir chiqaryapman 15 ta 16 ta qilib. Bo'lib turibdi, hamma narsa xudoga shukr ancha asta-asta iziga tushib, xursandman-da mana shu ishim yaxshi bo'layotganiga.
Rejalaringiz qanaqa? Biznes planlaringiz qanaqa?
Rejalarim nasib bo'lsa mana shu ishlarimni yo'nalishga qo'yib olib, hammasini joy-joyida qilib, bankdagilar degan yuzini, hokimiyatdagilar degan yuzini yerga qaratmay shu kreditimni inshaalloh yopib olsam, nasib bo'lsa keyin yana kengaytirish meni maqsadim. Nasib bo'lsa o'qishga gaplashib keldim, o'qishga o'qib sal malakamni oshirib, mana shu qishloqning qizlari hammasini o'qishga jalb qilib o'rgatmoqchimanda. Qandolakchilikka o'qitaman.
Endi talab bor bu yerda? Xaridor bormi?
Bor, xudoga shukr. Hamma xalq kelyapti mana. Nonim, xilitim tugab ketyapti. Shuchaga topshirayotganim, pishirganim pishirganda sotilyapti, xudoga shukr.
Xulosa qanaqa endi Shohida? Mana o'tgan safar gaplashganimizda qattiq tushkunlikda edingiz. Ikkita bolani yolg'iz katta qilayotgan ayolsiz. Rahbarlarda nima deydi? Yordam so'rab borsam to'shigiga taklif qiladi deb arz qilgan edingiz.
Shu tushkunlikka tushib yurgan paytim to'g'ri, hammasi yordam bermadi. Sizlarga murojaat qilganimdan keyin hammasi kelib yordam berdi. Haqiqat bor ekan demoqchiman. Men to'g'ri borgan paytim to'shigiga taklif qilganlar ham bo'ldi, lekin men o'sha ishni qilmadim. Xudoning o'zini oldida ham to'g'riman, bolalarimning oldida ham halol insonman. Ey, bo'lmaydi ekanda qo'l siltab qo'ymaslik kerak. Iloji boricha intilish kerak ekan. Intilsa, Xudoning o'zi ham qo'llab yuboradi. Birinchi o'rinda avvalambor Xudoyu, lekin bandasining o'ziga ham anavi bog'liqda.
Termizlik tadbirkor ayol Shohida Abramatova bilan suhbatni eshitdingiz. Shu kunda Abramatova maktab yoshidagi bir o'g'li va bir qizini yolg'iz katta qilmoqda. Ayni paytda bu ayolning uy joyi ham yo'q, bolalari bilan vaqtinchalik ijarada yashaydi. Shu yil aprel oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yordamga muhtoj onalar va nogiron ayollar ijtimoiy himoyasiga oid qaror qabul qilgan. Qarorda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz tarbiyalayotgan va uy joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy joylar berish tartibi tasdiqlangan. Shuningdek, ushbu qarorda muhtoj ayollarga 2017-2021 yillarda qishloq joylarida yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy joylar qurilishi belgilangan. Shohida Abramatovaning aytishicha, Termiz tumani hokimligi uni ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar ro'yxatiga qo'shgan va ayni paytda yordam va'da qilgan. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.